Vă rog să deschideți la Exodul, capitolul 26. Vom face astăzi un pas înainte în studiul nostru despre cortul întâlnirii. O să mă întrebați, acum când e luna consacrată nașterii Domnului Iisus, am să vă răspund tocmai. Subiectul acesta nu se poate discuta decât în această sărbătoare, pentru că obiectul de care ne ocupăm astăzi, ca și celelalte de fapt, se leagă extraordinar de venirea Domnului Iisus. Nu poate fi înțeles decât în perspectiva aceasta a venirii Domnului Iisus. Obiectul asupra căruia ne vom opri în seara aceasta este perdeaua dinăuntru. Una din cele două perdele. Una era la intrare în sfânta, iar aceasta este perdeaua dinăuntru care desparte locul sfânt de locul preasfânt. Amândouă sunt asemănătoare și ca și culori și ca și țesătură. Susținerea lor pe stâlpi este diferită, dar rolul lor este cu totul și cu totul deosebit. Una de alta. N-au aceeași menire, n-au același simbol. Iată ce îi spune lui Dumnezeu lui Moise. Să faci apoi o perdea albastră, purpurie și cărămizie și de in subțire răsucit. Ne întâlnim iarăși cu cele patru culori, cele patru evanghelii, cele patru demnități ale lui Hristos. Să fie lucrată cu măiestrie și să aibă pe ea cheruvim. Să o prinzi de patru stâlpi de salcâm, poleiți cu aur. Stâlpii aceștia să aibă niște cârlige de aur și să stea pe patru picioare de argint. Să atârni perdeaua de copci și în dosul perdelei să vâri, iarăși traducerea lui Cornilescu, să vâri chivotul mărturiei. Perdeaua să facă despărțirea între locul sfânt și locul preasfânt. Să pui capacul ispășirii pe chivotul mărturiei în locul preasfânt. Dacă aveți răbdare împreună cu mine, deschideți la pagina 125. Cartea Leviticul, capitolul 16. Cartea Leviticul este codul preoților, manualul preoților și al leviților. Și ceea ce s-a spus în Exodul, în mare, se lămurește în amănunt aici în codul preoților care trebuiau să fie acasă în toate rânduielile astea. Ei trebuiau să le știe foarte bine și să se descurce în cum funcționează ele. Leviticul, capitolul 16. Domnul a vorbit lui Moise după moartea celor doi fii ai lui Aaron, morți când s-au înfățișat înaintea Domnului. Dumneavoastră știți ce s-a întâmplat? Au fost vinovați, au fost păcătoși, și Dumnezeu i-a omorât. Cu ocazia aceasta, aflăm ceva foarte interesant de cort, despre cele două camere și despre perdea. Domnul a zis lui Moise, vorbește fratelui tău Aaron și spune-i să nu intre în tot timpul în sfântul locaș, dincolo de perdeaua dinăuntru, înaintea capacului ispășirii care este pe chivot, ca să nu moară, căci deasupra capacului ispășirii mă voi arăta în nor. Iată cum să intre Aaron în sfântul locaș. Să ia un vițel pentru jertfa de ispășire și un berbece pentru arderea de tot. Să se îmbrace cu tunica sfințită de in și să-și pună pe trup izmenele de in și să se încingă cu brâul de in și să-și acopere capul cu mitra. De aici vine ceea ce poartă evreii pe cap, ca neam de preoți, de aici vine ceea ce poartă preoții ortodoxi, episcopii, mitropolitul, de aici vine ceea ce poartă papa de la Roma și toți preoții și preoția catolică, să-și acopere capul cu mitra de in. Acestea sunt veșmintele sfințite cu care se va îmbrăca el după ce își va spăla trupul în apă. Preotul trebuia să fie spălat, trebuia să fie îmbrăcat într-un anumit fel, tot curat, și trebuia să aibă capul acoperit, altfel îl omora Dumnezeu. Să ia de la adunarea copiilor lui Israel doi țapi pentru jertfa de ispășire și un berbece pentru arderea de tot. Aaron să-și aducă vițelul lui pentru jertfa de ispășire și să facă ispășirea pentru el și pentru casa lui. Să ia cei doi țapi și să-i pună înaintea Domnului la ușa cortului întâlnirii. Aaron să arunce la sorți pentru cei doi țapi, un sorț pentru Domnul și un sorț pentru Azazel. Aaron să ia țapul care a ieșit la sorți pentru Domnul și să-l aducă jertfă de ispășire, iar țapul care a fost la sorți pentru Azazel să fie pus viu înaintea Domnului ca să slujească pentru facerea ispășirii și să-i se dea drumul în pustie pentru Azazel. Urmează descrierea aceasta, să pună sângele să pună sângele, să pună sângele, să stropească sângele, altfel n-avea cum să intre fără să fie omorât de Dumnezeu. Versetul 19. Să stropească pe altar cu degetul lui de 7 ori din sânge și astfel să-l curețe și să-l sfințească de necurățiile copiilor lui Israel. Dacă uitați la versetul 34-33, să facă ispășire pentru locul prea sfânt, să facă ispășire pentru cortul întâlnirii și pentru altar și să facă ispășire pentru preoți și pentru tot poporul adunării. Aceasta să fie pentru voi o lege veșnică, o dată pe an să se facă ispășire pentru copiii lui Israel, pentru păcatele lor. Aaron a făcut în tocmai cum poruncise lui Moise Domnul. Amin? Nici nu se poate un timp mai potrivit pentru studierea cortului întâlnirii decât nașterea Domnului Iisus sau moartea Domnului Iisus. Și Paștele și Crăciunul ne pun la dispoziție două ocazii extraordinar de potrivite. De ce s-a întrupat Iisus Hristos? Ca să împlinească mesajul și tiparul cortului. De ce a murit Iisus Hristos? Ca să împlinească mesajul cortului. Cortul acesta ne vorbește despre viața și lucrarea Domnului Iisus Hristos mai mult decât orice în Biblie. Există oameni care cred că n-ar trebui să studiem prea mult cortul, pentru că la urma urmelor nu trebuie să găsim o semnificație în toate instrumentele de acolo. Templele toate au instrumente și au părți și au ziduri și au perdele. Nu înseamnă că toate înseamnă ceva. Nu însemna nici că asta la evreilor înseamnă ceva neapărat. Oare? O să citim în seara aceasta ceea ce spune specialistul în religia evreilor, autorul epistolei către, chiar așa îi spune, către evrei. Am un aliat extraordinar, am un profesor extraordinar. Pe mine, teologia aceasta a cortului mă depășește. Autorul epistolei către evrei este însă mult mai calificat decât mine și o să citim de acolo. 40 de capitole din Biblie. 40 de capitole din Biblie sunt despre cortul acesta. Pentru Dumnezeu, mesajul cortului este așa de important încât îi dă spațiu de 40 de capitole. Parte în Vechiul Testament, parte reluat în Noul Testament. Aluzii la cort și la semnificația lui se găsesc mult mai mult. Tiparul este așa cum îl știți, este ca un fel de casă cu două încăperi. Este făcut din pânză pe niște suporți îmbrăcați în aur, pe niște tăblii, ca niște pereți care se montează una între alta și formează niște pereți de aur. Nu are dușumea. Totul este acoperit cu 4 prelate, să le spunem noi, fiecare cu semnificația și rolul ei. Înăuntru există împărțirea aceasta, două treimi este anticamera sau prima cameră, depinde cum vreți să tălmăciți cortul, și o treime în spate este camera propriu-zisă sau camera dinăuntru. În anticameră sau în prima cameră, numită și locul preasfânt, se află 3 obiecte. Interesant, nu există nicio fereastră. Dumnezeu a ales, spune profetul, să locuiască în întuneric. Și a vrut Dumnezeu să locuiască în întuneric. Singurul obiect care dă lumină în interiorul acela este sfeșnicul cu 7 brațe, de care ne-am ocupat puțin. În fața lui, spre peretele celălalt, este masa cu pâinile care se puneau înaintea Domnului. Și dacă te apropiai înspre camera din spate, numită și Sfânta Sfintelor, sau camera prezenței lui Dumnezeu, trebuia să treci pe lângă un obiect care se numea altarul tămâierii. L-am studiat data trecută, avea un fel de rețea, grătar deasupra, se aducea cărbun de afară, se punea tămâia dimineața și seara, în așa fel încât tămâia să ardă necurmat, simbol al rugăciunilor, mijlocirii care trebuie să fie înaintea lui Dumnezeu. Astăzi facem un pas mai adânc înspre prezența lui Dumnezeu și ne întâlnim cu obiectul acesta numit perdeaua. Perdeaua. De ce s-a întrupat Domnul Iisus Hristos? De ce a venit Domnul Iisus Hristos? Ca să împlinească tiparul acestui cort. Perdeaua reprezintă în planul lui Dumnezeu un mesaj. Și Domnul Iisus a trebuit să vină și să împlinească simbolul acestei perdele. Închipuiți-vă că ați fi preot, cam așa ați fi în Sfânta, cu spatele la Sfânta Sfintelor. Lumina care se vede este lumina care vine de la sfeșnic. Perdeaua aceea are patru culori pe ea și pe ea sunt pictați cheruvim. În spatele ei este un loc de temut, de locul prezenței lui Dumnezeu. Și pentru că evreii, ca noi toți oamenii, aveau curiozitatea lor și superficialitatea lor, Dumnezeu spune în Leviticul 16, pune la preot, nu care cumva să intre dincolo. Acolo nu se intre, o să moară dacă intre dincolo. Acolo se intre doar o dată pe an și în anumite condiții. Este un loc în care n-ai voie să intri. Și din punctul acesta de vedere, perdeaua, prin poziția ei, este ceva care desparte și este ceva care blochează. Mesajul este foarte clar și simplu, e imposibil să nu-l vezi. Așa l-a gândit Dumnezeu. Putea să lase nava să fie întreagă, să fie sfeșnicul, masa, altarul tămâierii și apoi chivotul. Dar Dumnezeu a zis, nu, chivotul să nu stea împreună cu celelalte. La chivot nu se merge așa de ușor. Chivotul trebuie să stea separat, trebuie să fie o perdea între cele două, chivotul să stea separat. Preotul poate să intre în prima parte, pâinile în fiecare zi, tămâia în fiecare zi, lumina, uleiul, chestii, mucăriile alea în fiecare zi, dar n-are voie să intre în a doua. Și perdeaua blochează, separă și blochează. Simbolul acesta este clar și este, cred eu, destul de simplu de tălmăcit. La Dumnezeu, în starea în care suntem, nu avem acces. Dumnezeu este în Sfânta Sfintelor, este în Universul Lui, în cerul Lui Dumnezeu, iar noi suntem păcătoși, suntem foarte departe de Dumnezeu. Nu avem acces la Dumnezeu. Dacă am avea acces la Dumnezeu și dacă am intra în prezența Lui Dumnezeu, ce spune Biblia că s-ar întâmpla cu noi? Când Moise a zis, Doamne, arată-mi fața Ta, Doamne, vreau să Te văd! Dumnezeu i-a zis, băi, Tu nu știi ce crezi, nu știi ce cer. Nu se poate cineva să mă vadă și să trăiască. Mesajul Bibliei este că Dumnezeu este separat. Accesul la El este blocat. Și nu din cauza răutății lui Dumnezeu, ci tocmai din cauza bunătății lui Dumnezeu. Dacă în starea în care suntem ne-ar lăsa să ne apropiem de El, sfințirea lui Dumnezeu ne-ar nimici. Înaintea Lui, duhurile cad în leșin. Cum am fi noi păcătoși să stăm înaintea lui Dumnezeu? La Babilon s-a arătat doar un cap de mână divină și a scris ceva pe zid și a fost suficient ca împăratul să tremure tot, să-i se desfacă genunchii și aceasta este o coapsele și aceasta este o expresie foarte politicoasă pentru un lucru foarte urât, mirositor. Dacă s-a arătat tot Dumnezeu, piereau toți. Și în cort este mesajul acesta, despărțiți nava cortului în două, puneți o perdea, să fie foarte clar, în ăla lantul, în partea din a doua, nu intrați. Acolo unde e chivotul și cheruvimii, nu intrați. Pentru că este simbolul lipsei voastre de acces la Dumnezeu. Nu puteți să mergeți la Dumnezeu așa. Dumnezeu v-ar nimici dacă ar veni în mijlocul vostru în starea în care sunteți voi de păcat. Perdeaua desparte și blochează. Și ca să fie foarte clar, Geneza capitolul 3 ne spune că atunci când Dumnezeu i-a alungat pe primii oameni din grădina Edenului, la poartă a pus un heruvim cu o sabie în rugăciune, ca nu cumva omul să intre înapoi, desparte și blochează. Să pui pe perdeaua aceasta de patru culori foarte frumoase chipuri de heruvim. Heruvimii apar acolo unde este prezența lui Dumnezeu, intimitatea lui Dumnezeu și să fie foarte clar că aici este prezența lui Dumnezeu și nu puteți să treceți dincolo. N-aveți voie să treceți. Acesta este mesajul perdelei. Slăvit să fie Dumnezeu că aceasta este o realitate, dar nu o realitate veșnică. A fost dată doar ca o ilustrație, la o lecție pe care a trebuit să o înțelegem și apoi lecția aceasta a fost rezolvată. Pentru aceasta a venit Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a venit să fie El perdeaua dinăuntru. Așa e de frumos mesajul Bibliei pe direcția aceasta. Ca să poată să fie perdeaua dinăuntru, Domnul Iisus a trebuit să se materializeze. El care este Duh infinit și perfect a luat un trup. Ăsta e motivul pentru care a luat un trup. Ca să devină perdeaua aceasta. Și în trupul acesta al lui să trăiască sfâșierea. Pentru ca prin trupul lui să avem intrare slobodă la Dumnezeu. Știți că atunci când Domnul Iisus a fost răstignit dealul căpățânii și când a spus, Tată, în mâinile tale mânțesc Duhul, a fost cu tremur de pământ, a fost întunericul acela care a fost și în templu perdeaua dinăuntru s-a rupt de sus. Se împlinea mesajul acesta al cortului. Era vremea în care Dumnezeu dădea o foaie la lecția aceasta trimeasă nouă prin cortul întâlnirii. Și așa cum s-a rupt perdeaua ca oamenii să aibă de acum înainte intrare slobodă la Dumnezeu, așa afară murea Domnul Iisus și în trupul lui frânt deschidea o poartă pentru ca prin el să ajungem la Dumnezeu. E așa de frumos, e așa de clar și așa de bine lămurit în Noul Testament. Am putea să spunem amin și să plecăm acasă. Dar vreau să vă duc la profesorul meu, autorul Epistolei către Evrei. Să vedeți în cuvintele lui ce frumos este și ce clar este. Perdeaua dinăuntru. Care e rolul ei? Care e simbolul ei? De ce trebuia să separe și să blocheze? Ca să ne pună în cap ideea că nu avem voie dincolo. Să ne pună în cap ideea că ar trebui să găsim totuși o cale să intrăm dincolo. Și că în final Dumnezeu a găsit El calea aceasta ca să intrăm dincolo. Iată câteva texte frumoase pe care aș vrea să le citiți împreună cu mine. Evrei capitolul 6, de la 16 la 20. Cum sunt americane, it blew me away. Pur și simplu m-a dat peste cap. E așa de clar, e așa de frumos, e așa de lămurit în comentarii pe care Biblia le face cortului. Nu trebuie noi să ne sforțăm. Toate sunt aici. Evrei capitolul 6 de la versetul 16. Țineți minte capitolul 5, problema lui Pavel cu lipsa de maturitate a ascultătorilor lui. Capitolul 6, prima parte, le spune, of! De aceea să lăsăm adevărurile începătoarele lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite. Care cele desăvârșite? Acele ascunse în tiparul cortului și în tainele Vechiului Testament și în profeții. Să mergem spre cele desăvârșite fără să mai punem din nou. Și vedeți, aici stăm noi în eterna noastră pruncie, temelia, și asta se predică în bisericile noastre dimineața la prânz și seara, miercuri, vineri, duminică dimineața, duminică după masă, aici ne învârtim noi. Și autorul epistolei spune, voi trebuia să treceți dincolo de astea. Pocăința de faptele moarte, credința în Dumnezeu, pocăința și credința, cele două, învățătura despre botezuri, învățătura despre punerea mâinilor, învățătura despre învierea morților, învățătura despre judecata veșnică. Aceasta este ceea ce predicăm noi toată ziua în bisericile noastre. Autorul optează și zice, dacă ați putea treceți un pic și la partea aia mai adâncă a cuvântului lui Dumnezeu. Versetul 16. Așteptați să citim despre perdeaua dinăuntru. Oamenii cei drept obișnuiesc să jure pe cineva mai mare. Jurământul este o chezășie care pune capăt oricărei neînțelegeri între ei. Mă jur pe mama, mă jur pe tata, mă jur pe soare, mă jur pe obișnuiesc oamenii să spună. De aceea și Dumnezeu, versetul 17, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței în estrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ, pentru ca prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului, o nădejde tare și neclintită. Care e nădejdea aceasta noastră, frate? În ce ne-am pus noi nădejdea? Că într-o zi, dincolo de moartea aceasta, vom merge în împărăția lui Dumnezeu. Ce avem noi aruncat deja în împărăția lui Dumnezeu? Așa cum vaporul aruncă o ancoră în locul în care vrea să rămână. O nădejde tare și neclintită care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntrul templului, unde Iisus a intrat pentru noi, ca înainte mergător când a fost făcut mare preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Vă rog să dați două pagini, să ajungem la capitolul 8, versetul 1. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul. Capitolul 9, începând cu versetul 1. Are cortul mesaj simbolic duhovnicesc în alcătuirea lui? Iată ce citim aici. Legământul din tâi avea și el porunci privitoare la slujba dumnezeiască și la un locaș pământesc de închinare. Legământul din tâi este legea mozaică cu cortul. Legământul de al doilea este creștinismul. Este legământul prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Primul îl vestea pe al doilea. Al doilea a venit ca să-l împlinească pe primul. În adevăr, s-a făcut un cort. În partea dinainte, numită locul sfânt, era sfeșnicul, masa și pâinile pentru punerea înaintea Domnului. După perdeaua a doua se afla partea cortului care se chema locul preasfânt sau, vedeți jos, sfânta sfintelor. El avea un altar de aur pentru tămâie și chivotul legământului ferecat peste tot cu aur. În chivot era un vas de aur cu mană, toiagul lui Aron care înfrunzise și tablele legământului. Deasupra erau heruvimii slavei care acopereau capacul ispășirii cu umbra lor. Auziți acum comentariul. Dar nu este vremea să vorbim acum cu deamăruntul despre aceste lucruri. Dar s-ar putea vorbi cu deamăruntul, adică foarte amănunțit, despre aceste lucruri. Și după ce au fost întocmite astfel lucrurile acestea, preoții care fac slujbele intră întotdeauna în partea din tâi a cortului. Dar în partea a doua intră numai marele preot, o dată pe an, nu fără sânge, pe care îl aduce pentru sine însuși și pentru păcatele din neștiință ale norodului. Vă rog frumos să dați drumul la baierele minții, cum spune Apostolul Pavel, și să căutați să pătrundem ce scrie autorul aici. Asta e o predică mai bună decât tot studiul meu, dar e și mai adâncă. Prin aceasta, Duhul Sfânt, simbolic, duhovnicește, tainic, arată că drumul în locul preasfânt nu era încă deschis câtă vreme sta în picioare cortul din tâi. Cortul acesta era mesajul că drumul e blocat. Aceasta era o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri și jertfe care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lor. Și continuă în versetul 9 să arate că toate jertfele și tot ce se întâmplă la cortul din tâi este o practică prin repetare pentru învățarea unei legi, pentru învățarea unei legi, unei lecții duhovnicești, și anume că la Dumnezeu nu putem merge și că pentru a ne apropia de Dumnezeu trebuie să existe sânge, jertfă, și că noi nu putem să mergem înaintea lui Dumnezeu, ci doar un reprezentant al nostru, numit mare preot, și acela cu sânge, are voie să meargă. Și autorul spune în capitolul 9, e bine, reprezentantul acela este Hristos. Versetul 24. Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească după chipul adevăratului locaș de închinare. Hristos a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Deci nu putem să ne apropiem de Dumnezeu decât în persoana lui Hristos, care e marele nostru preot și care a intrat pentru noi dincolo. Și dacă dați voie să citesc și de la capitolul 10, ajungem la Crăciun, ajungem la nașterea Domnului Iisus, ajungem la fraza în care spune am venit să mă fac perdea care să se rupă. Auziți ce frumos spun. În adevăr, legea care are umbra bunurilor viitoare, nu înfățișarea adevărată a lucrurilor, deci toate așezămintele acestea vechi testamentale sunt simbolice. Vesteau lucrarea lui Hristos și noul legământ real în el. Legea nu poate niciodată, prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Nu le rezolvă problema. Astfel, n-ar fi încetat ele oare să fie aduse? Dacă cei ce le aduceau fiind curățiți odată, n-ar mai fi trebuit să mai aibă cunoștință de păcate? Dar prin faptul că se repetă, arată că nu rezolvă problema. Dar aducerea mintea păcatelor este înnoită din an în an, tocmai prin aceste jertfe. Căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. De ce s-a întrupat Hristos? De ce a venit Hristos? Iată ce spune versetul 5. Țineți-vă bine. Auziți ce frumos spune. De aceea când intră în lume, cine este El? Iisus Hristos. El zice, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. Repet, tu n-ai primit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. Un plan făcut de Dumnezeu, așezat în tipar în cortul întâlnirii, mi-ai pregătit un trup. Pentru ce îi trebuia lui Hristos un trup? N-ai primit nici ardere de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Care a fost voia lui Dumnezeu? Pentru ce a trebuit un trup să îl dea lui Hristos? Ce să se întâmple cu trupul acesta? Tu mi-ai pregătit un trup. Și am zis, vin să iau trupul, în cartea ta scrie că eu trebuie să iau trupul acesta și să intru în lume. După ce a zis întâi, tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfă, nici prinoase, nici ardere de tot, nici jertfe pentru păcat, lucruri aduse toate sub lege, apoi zice, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Deci voia lui Dumnezeu este altceva decât prinoase, jertfe și toate celelalte. El desfințează astfel pe cele din tâi ca să pună în loc pe a doua. Care este a doua? Prin această voie, Hristos să ia trupul, am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Lăudat să fie Dumnezeu! Aceasta este voia lui Dumnezeu, ca El să ia un trup, să existe un Crăciun, să existe o sărbătoare pe care o avem noi astăzi. A fost voia lui Dumnezeu ca El să ia un trup. Dar de ce i-a trebuit un trup? Pentru ca în trupul acesta să fie jertfirea care să ne dea dreptul să trecem dincolo. Și pe când orice preot face slujba în fiecare zi și aduce de multe ori aceleași jertfe care niciodată nu pot șterge păcatele, el din potrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu și acum așteaptă de acum ca vrășmașii lui să fie făcuți așternuți ai picioarelor lui. Auziți mai departe. Căci printr-o singură jertfă, el a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți, el este jertfa de afară de pe altarul ispășirii, de la cort. Lucrul acesta ni-l adeverește și Duhul Sfânt, căci după ce a zis, iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în inimile lor și, le voi scrie în mintea lor. Adaugă, și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legile lor. Dar acolo unde este iertare de păcat, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat. De aceea nu se mai repetă. În creștinism nu se mai repetă. Cortul a fost o lecție care s-a împlinit în Hristos. Când s-a împlinit, nu se mai repetă. Aia a fost ca să ne înțelepțim și să înțelegem, acum am înțeles, nu mai o facem. Nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat. Astfel, dar, fraților, auziți acum, fiindcă prin sângele lui Iisus, dați-mi voie să-l citesc încă o dată, astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică... Poate să fie ceva mai clar? Poate să fie ceva mai frumos? Când intră în lume, El zice, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. Am zis, vin să fac voia ta, Dumnezeu, de iată. Și s-a născut într-un staul din Betlehem. Pentru ca să împlinească tiparul cortului, murind pe altarul de afară, fiind pâinea dinăuntru, fiind lumina dinăuntru, fiind rugăciunea dinăuntru și astăzi fiind perdeaua. A trebuit să se facă perdea care se rupe. Și să înțelegem că mesajul că nu se poate, n-aveți voie, a ținut doar pentru vremea aceea. A venit El și acum se poate. Avem voie. Oricine aude să vină, veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați. Prin sângele Lui, adică prin perdeaua dinăuntru, adică prin trupul Său. Așa de frumos. Așa de frumos. Versetul 21. Și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Aluziile toate sunt la Leviticul, capitolul 16, cum trebuia să intre preot. Spălat, îmbrăcat frumos, stropit, îmbăiat, îmbrăcat cu haine curate. Ăsta e un doctor în teologie evreiască. Eu abia o buchisesc, că ăsta e un om care are lumina lui Dumnezeu. Învățăm împreună de la el în seara aceasta. Care e aplicația practică, fraților? Am intrat în familia lui Dumnezeu. Prin Iisus Hristos am intrat în părtășia lui Dumnezeu. Suntem acolo, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. Avem intrare slobodă. Ăsta e lucru mare, fraților. Nu dați cu piciorul la așa ceva. Nu-l pierdeți, fraților. Auziți în cuvintele lui. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre. Căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Țineți minte de fiii lui Aaron. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă, pe mărturia 2 sau 3 martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului cu care am fost sfințit și va batjocori pe Dumnezeul Harului. Căci știm cine este cel ce a zis, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti și în altă parte, Domnul va judeca pe poporul său. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Acesta este mesajul din seara aceasta. E foarte greu să-l ții doar într-un studiu, e inevitabil să-l transform într-o predică. Am venit să vă vorbesc despre un obiect de la templu sau de la cort. O simplă perdea de pânză în patru culori, sprijinită pe niște stâlpi de aur, pentru că această navă a cortului să fie împărțită în două. De ce? Sper că deja acum știm. Un mesaj foarte clar al unui Dumnezeu care pentru veacuri a fost separat de oameni și accesul la El a fost blocat din cauza păcatelor noastre. La vremea potrivită și rânduită de Dumnezeu și aniversată de noi astăzi, Dumnezeu a dus ceea ce a pregătit dinainte de a ne naște noi, dinainte de veșnicii. Planul Lui a fost ca Fiul Lui să ia un trup. Și Fiul a zis, înțeleg, Doamne, că planul acesta cu trupul e mai important decât toate jertfele și toate rânduielile celelalte. Dumnezeu a zis, da. Ia trupul acesta și du-te jos. Și în trupul acesta a murit pentru noi, și apoi în trupul acesta l-a scușiat în două, pentru ca noi să avem acces la Dumnezeu. Vreți o evanghelie mai clar? S-au scurs de atunci 2000 de ani. Astăzi oamenii la Crăciun vorbesc orice altceva, dar nu despre un Dumnezeu care l-a trimis pe Fiul Său să ia un trup. Pentru ca în trupul acela să plătească păcatul meu, vinovăția ta și în perdeaua dinăuntru templului său, în trupul lui, să ne dea o intrare slobodă și să putem să trimitem nădejdea, credința noastră ca o ancoră dincolo de perdea, unde a intrat el ca mare preot, în prezența lui Dumnezeu, în locașul ceresc. Și nădejdea noastră este că avem la Tatăl un mijlocitor. Și nădejdea este că într-o bună zi, El care este reprezentantul nostru va face ca acolo unde este El să fim, să fim și noi. Avem intrare slobodă la Tatăl. Ce frumoasă le! Slăvit să fie Dumnezeu pentru Domnul Iisus și pentru mântuirea care ne-a dat-o fiecăruia dintre noi. Amin? Aceasta este esența Crăciunului. Aceasta este taina nașterii. Când intră în lume, El zice, tu n-ai voie nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. Vreau să știți mai mult decât milioane de oameni de pe fața Pământului în seara aceasta. Dumnezeu va vorbi despre ce înseamnă nașterea Domnului Iisus. Cum îi veți răspunde? Mergând înainte să păcătuiți, autorul spune, vai de voi! Dacă nici asta nu vă mișcă, dacă nici asta nu vă întoarce, dacă nici asta nu vă învață să o rupeți cu păgânătatea, cu păcatul, și să vă faceți una cu sfințenia lui Dumnezeu, atunci o sânda veșnică rămâne peste voi. Doamne ferește-ne pe vreunul care suntem în seara aceasta să fim în această pedeapsă. Mulțumește-i Tatălui că a pregătit Fiului un trup, s-a născut într-o iesle pentru tine și pentru mine.